Зәбур 143 бүлек. Даудның мәтхиясе. Раббыга қия ташыма мақтау шүкірләр. Қолларымны ол суғышқа, бармақларымны ұрышқа үйрете. Ол миңа мәрхәмәт итуші. Минем нығытмам вә қалғам, құтқарушым вә қалқаным. Мин аңа сыйынам. Халқымны ол миңа бойсындырып тұта. Үй Раббы, ни нәрсә ол кіші тұқымы? Алайда син аны кайгыртасың. Әдәм нәселе ни нәрсә ул? Алайда син аңа ихтибар итәсең. Кеше гомере исеп киткән җил кебектер. Аның яшәү көннәре юкка чыгып барган күләгә генә. Эй Раббы, күкләрне авыштыр да түбән төш. Тауларга кагыл, төтәсеннәр. Яшин яшнәт, тарат дошманнарны. Укларыңны ат. Қашып кетсіннәр. Юғарадан қолыңны суз да құтқар мені. Терән су түпкілінен шығар. Шитият оғаллар қолыннан азат ит. Аларның ауызы ялған шәше. Оң қоллары алдашуға қызмет ите. И Раббым, сеңа яңа бір жыр-жырлармын. Күйін он қыллы лирада ойнармын. Патшаларны, қолың Даудны дәхшәтлі қылыштан қытқарушы син бит. Құтқар, азат ит мені шит ят оғыллар қолыннан. Аларның ауызы ялған шәше, оң қоллары алдашуға қызмет ете. Таза ағаштай нық болсын біздің оғылларыбыз. Сарайны бізі тұрған бағаналар көк сылу болсын қызларыбыз. Амбарларыбызда мұллық болсын. Анда һәр түрлі ашлық неғметлер тулып тұрсын. Утлаудағы сарақларыбыз мінгнәрше. Он мінгнәршә үршим бирсин. Сыйырларыбыз да гел буаз булсын. Диварларыбыз җимрелмәсен. Кешеләребез әсир төшмәсен. Урамнарыбызда мыңзар ишетелмәсен. Бәхетледер мондый тормышка ия булган халык. Бәхетледер Аллалары Раббы булган халык.